Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu se vydáme s publicistou Janem Cíglbaurem na procházku či průjížďku z Českých Budějovic směr Borovany, dále pak na Ostrolovský újezd a Veselku u Jedovar a zpátky do Českých Budějovic. Můžete to někdy zkusit také. Budete z toho mít hezký podzimní výlet a klidně si k tomu vezměte nějaký tablet nebo mobil s připojením k internetu, protože to naše následující povídání bude na našich rozhlasových internetových stránkách za chvíli k poslechu a může vám pak počas tohoto výletu sloužit i jako průvodce. Nezapomeňte budejovice.rozhlas.cz. Vydáme se po stopách zbytků prvorepublikového opevnění, které v říjnu roku 1938 začali nacisté postupně obsazovat a likvidovat. Věřte tomu nebo ne, ale dva neporušené bunkry z té doby najdete i dnes na trase, na níž vás za chvíli zavedeme. Tak si nechte slyšet.
Vědec sám však váhá, radám odolává. A kdo je dál, než jsem já dneska s tebou, nesmělej pár za nocí ruce sebou. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou, kde se neříká. Na každej pád jeden z nás měl by začít, já vím, že víš, jako já, o co kráčí. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou, čas hrozně utíká. Pálím sako, očích mám vzdor, jsem tvůj králík, tvůj pokusnej tvor. Svlékni plášť, vzor maxi, věda má sloužit praxi. A hned! Moudý knihy jsem se stolů smet, spáchám zločin a na to vem jet. Cítím, jak si bledá, dlan tvou ve tmě hledám. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou, nesmělej pár za nocí ruce sebou. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou, kde to se neříká. Každej pát jeden z nás měl by začít, já vím, že víš, jako já, co kráčí. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou, čas hrozně utíká. Nesmělej pár za nocí ruce sebou, kdo je dál, už jsem já dneska s tebou, kde to se neříká. Na každý pár jeden z nás měl by začít, já vím, že víš, jako já, o co táčí. Kdo je dál, už jsem já dneska s tebou, čas hrozně utíká.
Kde je dál,
zvuky, které právě teď slyšíte, a hlavně takový ten hal, který slyšíte kolem mého hlasu, tak ty napovídají, že jsme v nějakém uzavřeném prostoru, že tu nejsem sám. Jsme s Janem Cíglbourem v malém bunkru u Borovan.
Tak jsme v předválečném československém bunkru nebo objektu lehkého opevnění z roku 1936, který je tady u Borovan a je jediným dochovaným bunkrem tady toho typu na Budějovicku.
Natáčíme na začátku října. Co si tak pamatuju, tak 4. října 1938 vstoupili Němci do Vimperka. Teď 8. října bylo výročí obsazení Novobystřicka a Českého Krumlova. Teď si připadám jak malý kluk, protože jsem trávil dětství v pohraničí západních Čech. A tam tyto bunkry byly také. Byť ne tedy tak dochovaly, ale přece jen něco tam bylo. Do některých jsme si troufli, některé byly z části zavalené, do jiných jsme si netroufli, protože tam vedly třeba i nějaké dveře někam a to jsme se báli. Přece jenom nějaký pud sebezáchovy tehdy byl. Nicméně pořád člověk je takovým tím malým klukem, který si to touží vyzkoušet. Čili teď si opravdu mohu zpívat od skupiny Pink Floyd jednu písničku ze zdi, jak tam zpívají Sitting in the Bunker, sedím v bunkru. A vzpomíná na toho svého tátu, jak mu zemřel ve druhé světové válce. Jene, my teď natáčíme v bunkru, který si říkal, že je jediný zachovaný tady u Borovan. Jak je možné, že se zachoval?
Tak je to díky vlastně té železniční trati, která je tady hned za bunkrem a u které ten bunkr stál už v roce 36, ta trať tady už tehdy byla. Vlastně ty všechny bunkry, které zůstaly na území pozdějšího protektorátu Čechy a Morava, který pak Hitler v březnu 39 vyhlásil, tak se Němci rozhodli zlikvidovat. Ty bunkry odstřelovali v létě 39 a to z prostého důvodu, protože už tehdy počítali samozřejmě s útokem na Polsko v září 39 a nevěděli, jak se tady vlastně okupované země zachovají a hrozilo, že by Češi mohli udělat nějaké povstání a přitom ty bunkry využít. Že to chtěli zabránit a do vypuknutí války s Polskem se snažili všechny ty bunkry na území protektorátu zničit. A ušetřeny byly jen ty, které z nějakého důvodu odstřelit nešlo a to bylo tedy většinou umístění u budov, mostů nebo železnice jako tady.
Co si tak pamatuji, v loni jsme si povídali o bunkru u Rybníku Dvořiště, to je podobný případ.
Přesně tak, ten byl uchován ze stejného důvodu, protože jednak je v těsné blízkosti výpustě rybníku a z druhé strany i rybářské bašty, tedy budovy, která by při tom výbuchu byla pravděpodobně zničena. Ale na rozdíl tady od toho borovanského bunkru, ten na Dvořišti je znehodnocen zabetonováním, kdy ho vlastně ten jeho interiér Němci celý prolili betonem, takže dneska je to vlastně obrovská kostka betonu.
Další vybavení, které je tady na těch zdech, tak je lopata, kapr, tedy dvoumužná pila, sekira a krumpáč a potom kryty střílen, předpokládám, a nějaká železná konstrukce. Vy tady pořádáte nějaké jakoby dny otevřených dveří nebo nějaké takové výstavní sešlosti, mám-li to tak nazvat, to patří k tomu.
Patří vlastně několikrát do roka. Ten bunkr otevřeme, plně ho vybavíme tak, jak byl za mobilizace v září 38, kdy tady, teď jak tady stojíme my, tak tady stáli vojáci 1. pěšího pluku mistra Jana Husy, jinak mírovou posádkou v Českých Budějovicích. Letos jsme otevřeli vlastně 4x, na jaře vůbec poprvé v březnu jsme otevřeli a jinak tady vlastně necháváme jenom to základní bezcenné vybavení, které nemůžeme odvážet, jinak tady samozřejmě nic z těch exponátů nenecháváme, jinak kvůli korozi a kvůli možné krádeži, ale alespoň takhle to, co tady je, vlastně patří k té expozici toho roku 38.
A čím to tady bylo vybavené? Čili 3 střílny, předpokládám, 3 kulomety.
To tady u těch bunkrů úplně pravidlo nebylo. My třeba máme v archivu doložené přímo tady pro ten bunkr, že ještě před mobilizací jako taková poplachová posádka byla určena trojice vojáků s jedním lehkým kulometem. Za mobilizace potom tady samozřejmě pravděpodobně bylo víc a díky tomu, že tady ten bunkr se v roce 38 ocitl vlastně za tou hlavní linií těch moderních bunkrů, které byly dole pod námi u řeky, která je vzdálená asi 300 metrů, tak ten bunkr tu linii mohl krásně podporovat vlastně čelní palbou těmi střílnami, takže tady máme při tom otevření jeden těžký kulomet z roku 37 zbrojovky Brno a jeden lehký kulomet také zbrojovky Brno. A při takovémhle stavu výzbroje by tady pravděpodobně bylo 5 vojáků, tedy vždy střelec s pomocníkem a velitel.
Jak je možné, že se bunkr zachoval, jsme si řekli. Byl ušetřen od střelení, protože těsně vedle je železniční trať. Ale přece jen, jak je možné, že se zachoval potom, v těch pozdějších letech? Má, dá se říct, skoro až čerstvý nátěr maskovací zvenku, má perfektně zachovalé vybavení vevnitř, které ještě doplňujete na expozici. Jak dlouho se o něj staráte vy, nebo komu patří v podstatě?
Ten bunkr před několika lety patřil ještě armádě, respektive vojenské správě, a toho převedla do majetku města Borovany, vlastně kterému patří pozemek pod tím bunkrem, a od města Borovany náš spolek ho má de facto v pronájmu za tady tu udržovací činnost a výstavní. No a za tu dobu, za těch několik let, my jsme ho takhle vlastně dali dohromady, ten nátěr jsme zhotovili, i obnovu toho bednění, i ty pancéřové uzávěry střílen, to jsme také vyráběli vlastně nové, kdy vlastně nebylo téměř nic.
Pojďme se ještě podívat z toho borovanského bunkru ven střílnou. Já si odsunu takhle přepážku, zkusím se vžít do role toho prvorepublikového vojáka, který tady měl před sebou, předpokládám, asi ne tak zalesněný kopec, jako je tu teď. A vidíme poměrně dobrou výseč před sebou a poměrně dobré výseče do stran, má to velký zásah, tedy upřímně řečeno, byť tady nevidím úplně přesně dolů pod ten bunkr za tu silničku, což by bylo určité nebezpečí. Jene, jak by to vypadalo ze životností těch vojáků tady, kdyby nastal nějaký útok? Já vím, že by záleželo na tom, kdo by na ně šel, ale předpokládejme tady, co tak mohlo jít přes ty hranice, kdyby to šlo, nějaký ten tank, nějaká ta rota, jak dlouho by tak mohli vydržet?
To je těžko odhadnout, ale hlavně pořád jsme vlastně až v tom jakoby druhém sledu, druhé linii. Když se podíváme z té střílny ven, tak jednak tady ta asfaltka s tím pešunkem přímo před náma, ta tady tenkrát nebyla, takže ten terén byl krásně rovný až dolů. Nevadilo to takhle ve výhledu jako dneska. Dneska tady taky vadí ve výhledu vlastně ta nová zástavba, takže hlavní bod, který tady ten bunkr měl chránit, byl borovanský most přes řeku Stropnici, který byl v té době i podminovaný, že jste ho měli vyhodit do povětří, jakmile by se Němci přiblížili. A u toho mostu hned stál jeden bunkr, ten modernější, a každý 200 metrů přibližně podél té řeky stál jeden ten ropík. Na břehu té řeky pak ještě probíhala protipěchotní překážka z osnatých drátů a mezi těmi bunkry mohly být i zákopy a okopy pro další vojáky a pro další zbraně v terénu, protitankové kanony, těžké kulomety, podle toho, co by sem stihli přisunout. No nicméně těch vojáků tady zase tolik, kolik by jich opravdu bylo třeba nebylo. Když si představíme, že tady tu linii bránili ti vojáci prvního pluku, tak připadal úsek třeba 10 kilometrů té pevnostní linie na pouhou jednu rotu. Sice za mobilizace byly ty roty značně přečíslené, takže mohla mít třeba 500 vojáků, ale 500 vojáků na 10 kilometrů je pořád žalostně málo. A je pravda, že Němci v německých plánech skutečně byl ten jeden z těch hlavních úderů veden právě sem do prostoru Borovan, respektive severně od Borovan, kde se chtěli pokusit vlastně prorazit tady tu první linii.
Hádej, proč přišel jsem dneska k vám, proč za záda schovávám květ. Dvakrát jsem dneska si ruce myl, abych popřál ti k věnečku let. Nastav pusu a do vázy kytku dej, postav na kafe dva cukry mám rád. Koupil jsem člověče, nezlob se, budem do rána blázit a hrát. Tak všechno nejlepší zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš. Sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ, že seš. Hele, neděkuj, kytka není zas tak až moc, to, co uvnitř mám, neumím říct. Jako kostky je život, jak den a noc, ještě střídá se mít, nemít nic. Tak všechno nejlepší zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš. Sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ, že seš. Všechno nejlepší zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ, že seš. Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš. Sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ.
Teď jsme se s Janem Cíglebauerem přesunuli o trošku dál, o několik kilometrů západněji z místa, kde jsme byli, tedy z Borovan směrem do Ostrolovského újezdu. Cestou jsme minuli dva bunkry, nebo pozůstatky dvou bunkrů, teď hledíme na třetí. To je pořád ta obranná linie, u které jsme se před chvílí zastavili v Borovanech.
Jo, to je pořád ta stejná linie, teď jdeme vlastně směrem na západ po ní a takhle vlastně ta linie šla kolem dokola celé republiky podél hranic, že bychom takhle mohli dojít až do Orlických hor, kdyby jsme šli pořád dál a dál po těch bunkrech. A tady jsou bohužel teda ty bunkry zničený, ale jsou tady alespoň dochovaný po tom prvním odstřelu. My jsme vlastně říkali, že v létě 39 Němci ty bunkry začali likvidovat, protože se báli českého povstání. A o něco později pak z těch trosek začali ještě těžit vlastně všechny železné kovové části, takže střílny a hlavně teda armatury vlastně z toho železobetonu. Tohle bylo strašně pracné, vlastně se to vůbec nevyplácelo, nicméně pro válečné hospodářství Němcům tehdy byl dobrý každý kilogram železa. A z takových bunkrů vytěžených vlastně dneska, pokud je nalezneme třeba v lese, tak zbyla jenom jáma s betonovou drtí. Ta betonová drť pak se ještě měla používat na vyspravování cest a podobně. Tím byly zase pověřovány místní obecní úřady a pro starosty to nebylo úplně nejlepší, co mohli tehdy získat od úřadů za pověření. Ale ještě tam byl jeden důvod, kromě těch surovin, tady to pozdější ničení i těch trosek, vlastně, aby Češi vůbec zapomněli na to, že se kdy chtěli bránit. A tady je to trošku výjimka u toho Ostrovského újezdu, protože tady z těch bunkrů Němci nestihli vytěžit tu železnou armaturu, takže tady máme poměrně unikátně dochované ve stavu po tom prvním odstřelu z léta 1939.
Už vidím jednu zeď, to je přední nebo zadní část?
To je čelní stěna, která byla vlastně přivrácena k nepříteli. Tady ten bunkr byl zesílený, takže ta stěna má 120 cm železobetonu a ten bunkr měl vydržet zásah 15 cm dělostřeleckého granátu.
Tak se tam podíváme. Zajdeme si blíž. Vypadá to z dálky jako takový zajímavý moderní obraz, řekl bych. Ta struktura popraskaná, ta betonová šeť už dávno není jenom šedivá. No já bych to viděl někde v galerii, jako takový zajímavý modernistický obraz. Co ty na to?
Zajímavá myšlenka. My v tom většinou vidíme, vlastně, jak tam zlíná to vápno vlastně z té stavby. Oni tady ty bunkry kolikrát nebyly ještě vůbec stavebně dokončeny, takže tam se dělala izolace proti vlhkosti, proti vodě, pak se to ještě potíralo cementovou vrstvou. Ty stavby byly poměrně hodně kvalitní i na tu dobu. Stavili to také civilní stavební firmy a museli si na to dát záležet. Tak třeba ta izolace na střeše toho bunkru, ta měla 5 vrstev, byla vlastně 3 vrstvy litého asfaltu a mezi nimi ještě 2 vrstvy asfaltové lepenky a celé to ještě potřeli vrstvou cementu, aby to nějaký dělník okovanou botou neprošlápnul, takže opravdu to byly velice kvalitní stavby.
Takže teď jsme v podstatě před bunkrem, to znamená, tady někde musela být střílna?
Ne, tohle to je právě ten novější typ, ten takzvaný řopík, a ten už využíval boční palby, na rozdíl od toho bunkru, u kterého jsme byli v Borovanech, který má střílny čelní, který míří přímo k nepříteli. Ukázalo se, že to je spíše nevýhoda, protože v tom bunkru byl kulomet, který má nějaký maximální dostřel a nepřítel, pokud ho bude chtít zasáhnout tu střílnu kanonem, tak ten má samozřejmě daleko větší dostřel a mohl ho tak postřelovat ze vzdálenosti, kde vlastně byl před tím bunkrem nezasažitelný. A když to tady u těch ty střílny byly namířeny do boku, tomu se říkalo boční palba a vlastně vytvářeli palebnou přehradu tím, že se kryli navzájem, stříleli vlastně proti sobě a pokud nepřítel chtěl tu střílnu zasáhnout, tak musel vlastně vstoupit do palebného vějíře jednoho z těch objektů. Byly mezi sebou vzdáleny pouze kolem 200 metrů, takže by to bylo jistě velice náročné a vlastně můžeme to zjednodušit tak, že střelec tady z toho bunkru kryl toho svého souseda a střílel na nepřítele, který šel na ty jeho sousedy a nevšímal si toho, kdo jde přímo na něho.
Jsme s Janem Cíglebauerem u dalších trosek dalšího z bunkru u Ostrolovského újezdu.
řekl bych, zachovalejších, ale jestli se to dá říct o troskách rozstříleného nebo rozbitého bunkru, jené traduje se taková příhoda, že když likvidovali nacisti ty naše staré bunkry z 30. let, takže to zkusili před Hitlerem, že ten jeden z těch likvidovaných bunkrů jenom nadskočil a nic se mu nestalo. Je to pravda?
To se traduje, to je pravda. Existuje dokonce fotka z Jižní Moravy, kde Hitler stojí u poškozeného betonového objektu. Není úplně jasné, jestli to byl opravdu nějaký bunkr, spíše ten starší z toho roku 36, nebo nějaká ochranná železobetonová zeď. Ale tady, když zůstaneme v jižních Čechách, tak Hitler 20. října 38 navštívil Český Krumlov a Kájov a při té příležitosti se byl podívat i na české bunkry v Křenově u Kájova. A den předtím tam probíhaly postřelovací zkoušky tady těch bunkrů, aby si Němci samozřejmě vyzkoušeli, co vlastně vydrží. Jednak teda zjistili, že nepřímou dělostřeleckou palbou nedokázali ten bunkr ani jednou zasáhnout. A pak zkoušeli trhací zkoušku, kdy teda ten jeden bunkr narvali vlastně nálužema zevnitř a odbouchli, a aby měli jistotu, že tohleto už se jim povede, tak tam nacpali obrovskou nálož, vlastně 200-kilovou, která ten bunkr opravdu rozmetala, takže kusy betonu lítaly až do Křenova na místní Němce, kteří začali v panice prchat z obce. A na tohleto teda se druhý den přijel Hitler podívat a je tam dokonce několikrát vyfotografovaný. Jinak když ty bunkry v létě 39 tady Němci ničili, tak na to používali přibližně 70-kilovou nálož, která se dávala vlastně dovnitř do rohů navrtaných. A bylo to poměrně hodně, ten bunkr opravdu vydržel hodně, ale zase to nebylo tak úplně složité, protože už naši stavitelé a naši vojáci, když ty bunkry projektovali, tak počítali s tím, že za boje, když budeme ustupovat, tak ty opuštěné bunkry budeme také ničit, aby nepadly do rukou nepřítele. Takže už při stavbě se dělalo to, že armatury, ty železné armatury v tom železobetonu mezi těmi svislými stěnami a stropem a mezi sebou nebyly navzájem provázané, aby opravdu zevnitř ten bunkr šel takhle rozvalit, vlastně jako jsme tady v tom. Takže ten bunkr byl vlastně stavěn na odolnost proti tlaku zvenku, ale ne proti tlaku zevnitř.
Takže v podstatě něco na způsob takového domku z pořádných karet.
Dá se to tak říct, ty stěny si prostě opravdu rozvalily od sebe, většinou ta stropní deska se odvalila na ten zemní záhos a ty boční stěny se odtrhly a z nich pak ještě vytěžily teda hned v tom roce 39 ty střílny, která představovaly velký kus materiálu.
Teď jsme, dá se říct, takřka uvnitř jednoho z těch bunkrů, no a u jedné takové střílny asi jsme, protože to je, já tady nemám nic, čím bych do toho praštil, aby to znělo železně, ale je to, zkusíme to klíči. Tady je ještě kus střílny. A tady? Co to je?
Tady, kde stojíme, tak jsme vlastně v bývalé spojovací chodbičce, která spojovala dvě střelecké místnosti toho bunkru, a stojíme u vchodové střílny dochované. Vlastně proti nám byly mřížové dveře, ten vchod byl lomený. Mříže, přes které se z té střílny dalo střílet puškou nebo pistolí, kdyby někdo vlezl přímo před bunkr, před ten vchod. A teprve za rohem, vlastně tady vlevo od nás, byly pancéřové dveře, které měly ještě pistolovou střílnu. Takže tohle to bylo vyloženě na ochranu toho vchodu střílna. Tady ještě byla taková záklopka pancéřová, kterou se to zavíralo. Tady ty drážky, to je vlastně na polohování toho uzávěru v různých výškách. A ta trubka, která je vpravo od té střílny, to bylo vlastně nasávání čerstvého vzduchu. Tady byl namontovaný ruční ventilátor a když se střílelo, tak jeden voják, který prostě stál v té chodbičce a točil klikou toho ventilátoru, naháněl sem ten čerstvý vzduch a vytvářel přetlak, který pak vytlačoval ty jedovaté splodiny vzniklé z té střelby ven z bunkru. Nad těmi střílnami zase byly takové plechové lapače a trubkou přes stěnu šily ty splodiny zase ven z bunkru.
Svůj cíl a zázemí,
cestou přímo jít,
schůzka náhodná,
a je to silnější než já.
Teď už vím, že nestačí jen chtít.
Hříšníci i andělé
obývají svět,
jsme jen ty a já,
a tak vážně se mi zdá, že dneska žádný anděl nepřilet, aniž nás vítání nás neminou.
osudů křídla rozpínat.
Když nejvíc chceš se rvát,
překvapí tě náhlý pád.
A já už vím, že nestačí mít rád. A jen na tom záleží.
Musíme se dát
cestou zlou hlavou, s vlastním nebem nad hlavou. A slunce tvé to nedokáže lhát. Aniž nás vítání nás neminou. Jednou je najdem, náhodou nás naleznou. Zas přijde den, kdy láska vrátí se k nám. Nabízí náruč do kořán.
Mám za sebou dnešní trasu po několika bunkrech a zbytcích bunkrů našeho prvorepublikového opevnění tady v jižních Čechách. Jené, ty bunkry, já bych vůbec netušil, že se tady do dneška dochovají, byť tedy v takovém omezeném množství, ale přece jen. Jak to je možné, že se dochovali, to jsme si řekli. Jak je možné, že se o takový bunkr stará taková parta nadšenců, jako jste vy, to jsme si také řekli. Ale neřekli jsme si, kdo ty bunkry stavil.
Tak stavili to asi civilní stavební firmy. Armáda to zadávala jako jakoukoliv jinou zakázku a jako vlastně i dnes. Takže bylo na to takové výběrové řízení, kdy vlastně bylo osloveno několik firm pro každý ten stavební úsek a podle nejvýhodnější nabídky byl pak vybrán podnikatel, který tu stavbu dostal zadánu. Ty firmy musely být státně spolehlivé, takže většinou šlo o české nebo slovenské firmy, prakticky nikdy německé, a prakticky vyhrávala finančně nejvýhodnější nabídka, nicméně ta firma musela být i dostatečně finančně silná na to, aby tu stavbu celou sama utáhla, protože zpravidla od vojenské správy během celé té stavby nedostala ani korunu, ale až na konci po kolaudaci, která se někdy hodně protáhla, takže kolikrát ty podnikatele dostali zaplaceno až v době okupace, kdy už ty bunkry se likvidovaly.
To je ještě platil někdo tou dobou?
No, ku podivu ano, protože vlastně armáda a i ministerstvo národní obrany bylo v roce 39 za okupace ještě v likvidaci a právě se dotahovaly tady ty nevyřízené účty, tady ty záležitosti a bohužel teda některé firmy málem kvůli tomu i krachly, kvůli stavbě opevnění. Že se sice říká, že stavba opevnění, že to byly velmi dobré zakázky pro ty firmy, ale nikdy to tak úplně nebylo. A na druhou stranu zase opravdu to dávalo v tom pohraničí práci stovkám lidem. V jednom takovém stavebním úseku, který mohl mít třeba 15 kilometrů, bylo při té největší intenzitě zaměstnáno třeba 250 dělníků a práce to byla relativně dobře placená. Nejlépe na tom byli asi betonáři, ti dostávali třeba kolem 5 korun na hodinu.
Mimochodem, teď jsem si tak maně vzpomněl na pevnost jménem Hanička, je to možné? Vzpomínám si z těch dětských let dobře, vím, že jsme na to koukali někde úplně v jiné části republiky, než jsou jižní Čechy. Má nějakou takovouhle spojitost se ženou i nějaký z těchto bunkrů nebo z těchto pevností, mini pevností?
No vlastně ano, ta Hanička, to je ta krycí název dělostřelecké tvrze v Orlických horách. To byly vůbec ty nejmohutnější stavby, které jsme stavěli. A tady v jižních Čechách taková perlička je, že ty bunkry z roku 1936, ze kterých je teda ten jeden jediný dochovaný uborovan, stavěla stavební firma Jana Smrže z Třeboně. A je zajímavé, že si tam vlastně velitel 5. pěší divize generál Neumann stěžoval na tady tu firmu, že ji de facto vede Smržova manželka Marie. Naznačovala trochu, že pan podnikatel asi bude pod pantoflák. A dokonce tam píše zajímavý svůj názor, že není možné zadávat vojenské stavby podnikatelkám, protože ženské pohlaví je zpravodajsky méně odolné.
A jedeme dál, neboť jsme si dnes s publicistou Janem Cíglbaurem řekli, že vás provezeme po linii bývalého prvorepublikového opevnění tady kousek od Borovan a Českých Budějovic v jižních Čechách. Teď jsme opět popojili a popošli a jsme u dalšího zachovaného bunkru. Jene, ty jsi říkal, že je tady zachovaný jediný. Projeli jsme Ostrolovským újezdem směrem dál a tady je druhý zachovaný. Co to je?
To už je ten modernější bunkr, takzvaný Ropík, nebo taky vzor 37 se to někdy označuje. Ty se tady stavili v tom létě 38 a jsme u osady Veselka Jedovary, kde teda díky těm blízkým domům zase tady ten jediný ušel tomu odstřelu.
Ten bunkr Uborovan, ten vzor 36, jestli si to pamatuji dobře, tak ten je přístupný občas, protože jej spravujete a staráte se o něj vy. Kdy si to lidé mohou s vámi nějakým způsobem vyjednat, že se tam podívají?
Protože vlastně letos jsme ho zpřístupnili poprvé, tak zatím je to bez nějaké pravidelné doby. Příležitostně u různých výročí, která si připomínáme, zájemci ty data těch otvíracích dnů najdou buď na našich webovkách borovany36e-stranky.cz, dáváme o tom vědět i do novin místního zpravodaje a tak dále. A pokud by někdo měl zájem třeba s nějakou větší skupinou, tak je určitě možné se s námi domluvit a kontakty jsou zase na nás na těch stránkách.
A tento u té Veselky, ten je přístupný nebo ne?
Bohužel není, ten je stále v majetku armády, vojenské správy a vlastně už několik let se bohužel táhne vlastně převod toho majetku na majitele pozemků a do té doby vlastně tady nikdo bohužel nemůže nijak se angažovat.
Takže tady už to krásně vidím, to jsou ty uši, boční střílna, zadní vchod, zadní střílna směrem k zadnímu vchodu, o které jsme se bavili před chvílí. To je ta ventilace, ten nasávač vzduchu, pancéřové dveře s pistolovou střílnou a to je co tohle?
To je výdech té ventilace, tudy zase před tlakem vyšly ven ty splodiny při střelbě.
A tady je to druhé ucho, druhá strana a další střílna, krásně zachované v tuto chvíli. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice, Veselka, jižní Čechy.
Svou hlavu skládám pro oči laní, rád na zem padám pro oči laní, padám pro hlavu, ani se neptám, jestli sním. Trochu mi vadí, že je to jenom sen, má ústa sladí, poštáře okouzlen, už je tu ráno, můj sen trochu lhal, to mi jen poštář hlavu žál. Snad jednou ti dám svou hlavu bláhovou, ještě mladá, ty nemáš stání, co bych já chtěl znát, jestli mě v dlaních necháš spát. Trochu mi vadí, že mluvím ze spaní, teď možná žladí, šeptám se vyznání, už je tu ráno, můj jsem trochu lhal, to mi jen pošla hlavu žál.
Po odvysílání Vltavínu, který se zabýval tragédií domu na Poříčí z roku 1928, mi přišel nadcházející mail.
Vážený pane redaktore, ve čtvrtek 16. října jsem si pustila Český rozhlas dvojku a poslouchala jsem Vltavín. Byla tam repríza vašeho pořadu o besednici a setkávání harmonikářů, helikonkářů na počest mrtvých ze zřícené stavby v roce 1928 na Poříčí. Velice mne tato tradice zaujala. Je dobré vědět o historii vlastní obce. Vámi zpracovaný pořad o tom byl velice pěkný. To píše Věra Drozdová ze Stříbrné Skalice. A pokračuje, a to je hlavní důvod, proč toto čtu, a sice, píšu vám proto, že tato událost v tím míním zřícení tohoto domu se mne jistým způsobem dotkla. Tak za prvé, má babička, tehdy jí bylo 42 let, vyprávěla, že v onen inkriminovaný den a hodinu byla na Poříčí v tramvaji, která stavbu míjela, a v té chvíli to spadlo. Ani tramvaji, ani cestujícím se nic nestalo, ale zážitek to byl takový, že mé babičce to stálo za to o tom vyprávět i po letech. Dále pak píše Věra Drozdová, že počátkem 50. let studovala vyšší průmyslovou školu stavební v Ostravě a že její profesor, který ji tehdy učil předmět beton, studentům v rámci poučení, jak se beton dokáže chovat, vylíčil událost na Poříčí z hlediska odborného takto. V roce 1928 byla ustanovena vyšetřovací komise z řad významných betonářů. Posléze vydala nález příčin zřícení. Těch bylo několik. Každá o sobě by prý téměř neznamenala nic, ale jejich součet dohromady pak byla katastrofa. Tak za prvé. Dům byl architektem navržen s obloukovým rohovým nosníkem. Z odborného hlediska betonářského ovšem bylo nutno navrhnout výstuž z betonářské oceli poněkud jinak, než by se vystužoval klasický nosník pravouhlý, tedy s podpůrným sloupem v rohu budovy. A tady byl jeden ze zádrhelů, protože pro použitý armovaný beton se mělo použít podle státní normy předepsané množství cementu na 1 metr krychlový směsi. No a vzhledem k tomu, že na stavbě se přikrádalo, tak nebyl tento poměr dodržen. Dále píše Věra Drozdová, že pro litý beton, tedy betonovaný na místě, dodnes existuje předpis, že beton se stává únosným po uplynutí 28 dnů po betonáži. Do té doby se nesmí odstranit podpůrná konstrukce bednění. To jsou ty dřevěné, nebo dnes se používají i ocelové stojky, které podpírají bednění, do kterého se betonuje. No a toto se z nějakého důvodu nestalo a stojky odstranili dělníci dřív. Vy jste ve svém pořadu uvedl, že v tom hrál svoji roli termín 28. říjen, píše Věra Drozdová. Já doplním, ano, tehdy, kdo odevzdal budovu dostavěnou do užívání nebo ke kolaudaci do 28. října roku 1928, tedy do 10 let od vzniku republiky, tak byl pak následně osvobozen na nějakou dobu od daní. No a dále citace z mailu. Do betonové směsi podle československé státní normy se musí použít předepsané kamenivo s určitým poměrem laicky řečeno kamínku, štěrku a písku. Písek se většinou dováží na stavbě jako plavený z pískoven. Tady se to nestalo, tady kvůli úspoře se těžil písek přímo pod stavbou jako takovou a nebyl čistý, byl vhodný pouze do malty pro zdění či omítek. No a tady je poslední příčina. Stavba byla založena dost hluboko pod rostlý terén, ale ani ten vytěžený písek ze stavební jámy nepostačoval pro veškerý beton stavby. Takže se někde uvnitř stavby těžil písek i pod základovou spárou už budované nosné železobetonové konstrukce. No a tím se stavba podkopala a nosná konstrukce se stala nenosnou. Takto nám to náš profesor vysvětlil, píše Věra Drozdová. Pro veřejný tisk se tehdy v roce 1928 asi vydala zpráva o neúnosném obloukovém nosníku, ale odborná veřejnost betonářská měla přístup i k té podrobné zprávě a podle ní přes našeho profesora i já jsem se v roce 1953 na Ostravské průmyslovce dozvěděla vše, co jsem vám napsala a poučila se. Tolik citace z e-mailu od Věry Drozdové ze Stříbrné Skalice. Já jí moc děkuji za tyto informace. Už jsem celý tento její mail předal vedení městyse Besednice. Starosta Jaroslav Klein byl nadšený a chce se s paní posluchačkou spojit. A taktéž vyřizuje příjemné poděkování.
za světýlkem. Někdo sám tmou proráží, jiný zůstal raději snílkem.
Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit slaví své narozeniny. Soubor založili studenti v roce 1951 jako studentský soubor pedagogické školy v Českých Budějovicích. Snadno si tedy spočítáme, že se jedná o ten nejlepší věk. Možná na téma tohoto souboru víte mnohé. A mnohé už jste slyšeli i třeba tento týden v našem vysílání Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Ale možná nevíte, že v něm po dobu svých studií tady v Českých Budějovicích vystupovala i Iva Janžurová. Tady je doklad. Archivní rozhlasová nahrávka z doby, kdy soubor slavil třicátiny, tedy z roku 1981. Pořad připravil Josef Martíšek a text v něm čte Bibiana Šimonová.
Byli jste někdy za Úsvitu na hrázi rybníka? Raní mlha se ještě válí nad vodou, ale sluneční paprsky už pronikají korunami stromů na hrázi a začínají se odrážet od zrcadla hladiny. Krásnější jméno si českobudějovický folklorní soubor ani nemohl vybrat. Poprvé se prý objevilo už v roce 1948 na pedagogické fakultě. Jmenovala se tak dívčí pěvecká skupina, ale ještě pár let si děvčata musela počkat na tanečníky. Když si chlapci dodali odvahy, začal se rýsovat základ souboru. Studenti a studentky školy vytvořili jeho jádro i v dalších letech. Byla mezi nimi také Iva Janžurová, která se v Českých Budějovicích připravovala na učitelskou dráhu. Jestli pak si ještě vzpomíná na ta léta.
Já jsem ze Žirovnice, což je na rozhraní vlastně jižních Čech a Českomoravské Vysočiny. Ale já se pokládám po rodičích za Jihočecha. Všude podotýkám. Protože právě prostřednictvím Úsvitu jsem přirostla, myslím si, že to bylo nejspíš vlivem toho souboru, přirostla k tomu kraji, tou znalostí, teda postupným ovládáním určitých těch folklorních věcí, jako byly tance a písničky a svým způsobem částečně i poezie, kterou jsme se snažili taky dělat a která pak víc mě přiváděla už k tomu mému nynějšímu povolání. No a tak já jsem se dostala do Úsvitu, původně jsem jako myslela, že do toho pěveckého sboru a skládali jsme zkoušky a já si pamatuju, že jsem strašně selhala, že mě tam vlastně snad vzali z protekce nebo že viděli, že tam strašně chci, že jsem si vybrala písničku Číto husky na té vodě, což ještě nebyla vůbec jeho česká písnička a kdo ví, jestli jsem ji pořádně uměla a vím, že asi při takovým šestým, sedmým slově jsem se začala zalikat trémou, takže jsem prostě spíš kloktala a později jsem úplně přestala zpívat. No a oni mě pak tedy ale vzali, to musím přiznat, že byli benevolentní a odpustili mi ty nedostatky. Postupně, ale musím říct, že i v tom zpěvu jsem se tak trošku zdokonala, tu trému jsem ze sebe setřásla a dostala jsem se i do tria a s tím triem jsme taky všelijak soutěžili po celostátních soutěžích STM. Fakt je, že já jsem z rodu lidí, kteří mají strašně moc zájmu a do dneška mi to zůstalo, protože kromě toho zpívání a my jsme se pokoušeli skládat písničky a vlastně já se o to pokouším do dneška, je to takový můj jeden z mnoha koníčků, jak chci podotknout. A musím říct, že ten vliv toho jeho českého folkloru tam zůstává. Já jsem svého času byla z toho až nešťastná. Říkala jsem si, já se nikdy z toho nedostanu. Ve mně pořád ty písničky znějí a ty intervaly molový, který se mi zvlášť nejvíc líbily na těch starých jeho českých písničkách. No ale když už jsem trošičku chytřejší, tak si říkám, že vlastně je to bezvadný a že proč by se nové melodie a nové písničky neměly, proč by neměly nést stopy té tvorby toho jeho českého lidu, která je uložená v jeho českých písničkách. No, kladu si tedy otázku, co by bylo bez Úsvitu. Úsvit pro mě znamenal velice závažnou přípravu na moje nynější povolání. Práce v Úsvitu tedy nejen, že mi dala tedy ten nádherný poznatek toho folkloru, ale zároveň mě přinesla i takovou praxi na tom jevišti.
Tak si ma získaj, pozrela na neho strávitá líška. Malý princ nevedel, čo vlastne chcela, veď bola plachá tak, že sa ožívala. Pec kroti znamená vytvoriť si sa môžeme dotknúť sa zblízka. Prosím ťa, skroci ma a pôjdem sama na tvoju planetu B612. Pec krotíc znamená vytvoriť si púto, keď jeden odíde, druhému je ľúto. Pec krotíc znamená vytvoriť si
z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.